Broers en susters, ons skriflesing kom uit 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, ons lees daar vanaf vers 9 af tot aan die einde van die hoofstuk. 2 Samuel 18, vers 9 tot 33. Die vooraf gelope 8 versies handel meer oor hoe die leers saamgestel is en regmaak vir die oorlog. Dit is nou Absalom en sy opstandelinge wat teen Dawid wil oorlog maak. Ons lees dan vanaf vers 9 af. Dawidse manskappe het op Absalom afgekom waar hy op 'n muil gery het. Die muil het onder die digte takke van 'n groot akkerboom deurgegaan en Absalom se kop het in die boom vasgehaak. Die muil waarop hy gery het, het aangehou hardloop en Absalom het tussen hemel en aarde bly hang. Iemand het dit gesien en aan Joab vertel, weet u, ek het Absalom aan 'n akkerboom sien hang. Toe sê Joab aan die man wat vir hom vertel het, wat het jy hom gesien, waarom het jy hom dan nie net daar doodgeslaan nie? Ek sou jou dan 10 silverstukke en 'n eregordel moes gegee het. Maar die man antwoord vir Joab, al sou ek ook vir my 1000 silverstukke met my eie hande kon aftel, sou ek nog nie my hand teen die koning se seun opgetel het nie. Ons het immers almal gehoor hoe die koning u en Abisai en Itai beveel, werk tog saggies met my kind Absalom. As ek verkeerd opgetree het, sou dit by die koning bekend geword het, en dan sou u my nie gehelp het nie. Toe sê Joab, ek kan nie so staan en tyd mors hier by jou nie. Hy het 3 spiese gegryp en dit deur Absalom se hart gaan steek, waar hy nog lewendig in die boom gehang het. Toe 10 wapendraers van Joab nader gestorm en Absalom heeltemal doodgeslaan. Hierna het Joab die ramshoring geblaas en die hele leer het opgehou om Israel te agtervolg. So het Joab die leer laat terugtrek, maar die hele Israel het huis toe gevlug. Absalom se lijk is in 'n diep gat in die bos gegooi en het 'n groot hoop klippe op hom gepak. Dit was dieselfde Absalom wat die gedenkteken in die koningslaagte opgerig het om homself te vereer, omdat hy gesê het, hy het nie 'n seun om sy naam in gedagtenis te hou nie. Daarom het hy die gedenkteken na homself vernoem, en het word nou nog genoem, Absalom se gedenkteken. Ahimaas, seun van Sadok, het gesê, laat ek tog hardloop en aan die koning die goeie tyding bring, dat die Here hom van sy vyand verlos het. Maar Joab het vir hom gesê, jy is vandag nie die regte man om die tyding te bring nie. Jy kan op 'n ander dag boodskappe dra. Vandag doen jy dit nie, want dit is die koning se seun wat dood is. Toe beveel Joab 'n kusiet, gaan vertel vir die koning wat jy gesien het. Nadat die koning voor Joab gebuig het, het hy begin hardloop. Ahimaas, seun van Sadok, het weer vir Joab gesê, kom wat wil, laat ek tog net agter die kusiet aan hardloop. My seun, waarom wil jy tog hardloop? Daar sal nie vir jou ook 'n boodskappersloon wees nie, antwoord Joab. Dit maak nie saak nie, ek hardloop, sê hy. Nou hardloop dan, sê Joab vir hom. Ahimaas het toe met die pad deur die Jordaanstreek gehardloop en die kusiet verbygegaan. Terwyl Dawid in die stadspoort sit, kom die wag na die uitkykpos op die poort se dak en kyk rond of van die dak iets sien nie. En juist toe kom daar iemand alleen aangehardloop. Die wag roep toe en sê dit vir die koning. As hy alleen is, bring hy nuus, sê die koning. Terwyl hy nader kom, sien die wag nog iemand hardloop, en hy roep na die poortwagter. Daar kom nog iemand alleen aangehardloop. En die koning sê, ook hy bring nuus. Dit lyk my die voorste een hardloop soos Ahimaas, seun van Sadok, merk die wag op. Hy is 'n goeie man, hy kom met 'n goeie boodskap, voeg die koning toe by. Alles is reg, roep Ahimaas en buig voor die koning en sê, geloof sy die Here, u God, omdat hy die mense wat in opstand gekom het teen die koning verslaan het. Gaan dit goed met my kind Absalom? Vra die koning. Hierop antwoord Ahimaas, ek het 'n groot samedrom opgemerk, net toe u offisier Joab my gestuur het. Verder weet ek niks. Die koning het hom beveel, wag 'n bietjie, kom staan hier eenkant. Hy het dit gedoen, En toe kom die Kusiet juist net daar aan en sê, daar is nuus vir die koning, want die Heere het u vandag verlos van allemaal wat teen u in opstand gekom het. Gaan het goed met my kind Absalom? Vra die koning en die Kusiet antwoord, mag dit met die vijanden van die koning en allemaal wat teen u in opstand kom en u ondergang wil bewerk, gaan soos met daar die kind. Die koning het ontroerd geraak en in trane na die kamer boek in die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer gestap en gesê, my seun, Absalom, my seun, Absalom, ach, as ek maar in jou plek kon gesterwe het, Absalom, my seun, ons lees tot sover. Broers en susters, die preek wat ek aan u gaan voorlees, is geskryf deur dominee A.H. Klopper, hy het in 2007 geëmeriteer. Die thema van die preek is droefheid van 'n vader. En die tekstvers is 2 Samuel 18 vers 33, veral die tweede gedeelte. My seun Absalom, my seun, Absalom, as ek tog maar in jou plek kon gesterwe het. Absalom, my seun, hartroerend weerklink die woorde van Dawid in ons ore. 'N vader wat magteloos en feitelik ontroosbaar ween en treur oor sy kind. En terwyl hy hierdie woorde uitroep, loop hy half beangs heen en weer in die bovertrek. Hierdie vader verkeer in 'n ongekende smart oor sy seun wat gesterf het. Ons het hier nie met gewone hartseer en smart te doen nie. Hierdie smart gaan dieper as net die gemis aan 'n geliefde wat gesterf het. Agter hierdie smart lê daar 'n gebroke verhouding tussen 'n ouer en 'n kind. Agter hierdie smart lê daar opstand en rebellie. Dit was 'n revolusiekind en 'n permissiewe ouer. En daarom lees ons in hierdie weeklaag van Dawid 'n tikkie selfverwyt. My seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek maar self in jou plek kon gesterwe het, Absalom, my seun. In die eerste plek staan hierdie droefheid in verband met die opstand van Absalom. Hy was die lievelingsseun van Dawid, maar hy was ook die roekelose en onverskillige. Hy het maklik die reg in eie hande geneem, soos in die geval van Amnon. Amnon het Absalom se suster onteer. Dan reël hy 'n maaltyd waarop hy Amnon om die lewe bring. Hy moet vlug. Vir 'n tyd lank verkeer Absalom in geeser. Maar dan lees ons in hoofstuk 13 vers 39. En die koning en die gees van die koning het baie verlang om na Absalom uit te gaan. So staan het in die 53 vertaling. En so gebeur dit, dat Absalom terugkeer na Jerusalem, sonder dat hy na regte gestraf word vir sy daad. Maar pas in Jerusalem terug, gaan Absalom verder voort met sy onheilige dade. Absalom het vele natuurlike seëninge aan sy kant gehad. So meld die skrywer van die boek Samuel in hoofstuk 14 vers 25. In die hele Israel was daar niemand so mooi soos Absalom nie. Die mense het oral daaroor gepraat. Van kop tot tone het hy nie 'n enkele gebrek gehad nie. Absalom gebruik nou hierdie gawes in diens van sy opstandsplan. Hy verlei die volk met allerlei kitsoplossingkies ten opsigte van hulle probleme. Die kind wat so na aan die hart van die ouer was, is besig om sy ouer te onderkruip. Hy is besig om planne teen sy vader te beraam. En dan, in die krisisoomblik, Absalom verklaar oorlog teen Dawid. Die kind wil sy ouer van die troon af hê, en daarom moet die ouer gedood word. Maar broeder en suster, hierin sit meer as net die opstand teen Dawid. Hierin sit ook die opstand teen God. Een verontagsaming van die vijfde gebod. Die slachting vindt plaats in Ephraim. En weer komt die vader liefde tot openbaring. Davids opdracht is, ver toch om mij ontwil, sagies met mijn kind Absalom. Na die gevecht, hoor ons die vraag van een bekommerde vader. Davidse opdracht is, na die gevecht, hoor ons die vraag van die bekommerde vader. Gaan dit goed met my kind Absalom? Die berig is echter, Absalom is dood. Die opstandskind het gesterf, terwyl hy machteloos tussen hemel en aarde gehang het. Die Heere het beskik, dat sy hoof aan die takke vashak. Dit kan ook nie anders nie. Die sonde eis sy loon. So eindig het droewe geskiedenis. En hierdie droewigheid gaan eindelijk oor in die weeklaag van David. My seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek maar self in jou plek kon gesterwe het, Absalom, my seun, dit is hartverskeurende droefheid, broeder en sister, een vader wat nie net maar treur oor sy seun se dood nie, maar wat vooral treur oor sy sonde. Hierdie prachtige jong man het gesterf sonder vergeving. Absalom se gryp na die troon was een gryp na die hel. Sy hele opstand teen David as gesalfde van die Here was opstand teen God self. En David besef dit alles terdee. Sy seun is nie net dood nie, maar is verlore. Sy opgroei was een rypwording vir die plek van ongehoorsaamheid en opstand en sonde. Hoe troosteloos weer klink dit uit Davids mond. My seun, maar hierin sit ook iets van selfverwyt. David as ouer, sy liefde was blind. Hy het ook maar gefaal in sy taak en roeping. Hier praat ons met huivering, broeder en sister, want elke ouer faal maar hierin. Toch was daar in Davidse lewe plekke waar hy besonderlik en duidelik nie sy plig gedoen het nie. As Amnon, Absalomse sister, onteer, kom David nie met straf nie, en daarom besluit Absalom om self die straf uit te deel. As Absalom nou vir Amnon vermoor, dan sit David maar terug. As Absalom na sy terugkeer na Jerusalem begin met sy verleiende optrede onder die volk, word David verblind deur sy liefde vir sy seun. David as ouer gee nie leiding nie. En hy spaar die roede. Dit was David as ouer se fout. Maar hoe groot is die liefde van David teenoor sy seun, toch nie? So weer klink sy magteloosheid. Alles het nou 'n finaliteit bereik. Dit is verby. Dit is te laat. En so hoor ons David hart roerend snik. My seun Absalom, my seun, ach, as ek self maar in jou plek kon gesterwe het. Hy is gewillig om alles te gee, as sy seun net behoue kon bly. David staan echter hier voor die onmoontlike. Sy dood, sou sy seun niks baat nie. Maar hierin, sien ons iets van die Nuwe Testamentiese vervulling. So lief het David sy seun gehad, dat hy sy lewe sou gee. Maar dit kon nie. En in die Nuwe Testamentiese tyd, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gee tot versoening van sondes. Broers en susters, dit is maar in die geskiedenis van die mensdom ook so. Ons het hier te doen met 'n bekende geskiedenis. Voor ons sien ons die beeld van die hele mensdom. hier op aarde. Dit begin by Adam en Eva in die paradys. Die mens in opstand teen die Vader. Die kinders van God het soveel voorregte in die tuin van God geniet. Daar was volle harmonie en gemeenskap. Die mens het verkeer in oorvloed en weelde, maar dan gryp die kinders na die kroon. Die koninkryk van God kom in gedrang. Die voorregt van kinderwees word misbruik. Die kind vergryp hom aan die dinge wat aan sy vader behoort. Hy wil soos God wees. En hierin was Satan sy bondgenoot. Opstand en rebellie is deel van die mense geskiedenis. Een geskiedenis wat sal deurloop tot aan die einde van die wêreld. In die boek Openbaring lees ons van die laaste slag van Armagedon, die laaste aanslag teen die koninkryk van God. Dit sal die eindpoging wees om na die troon en die kroon te gryp. Hierdie opstand teen God kan egter ten einde nie geslaagd wees nie. In plaas van die kroon te verkry, vind die mens die dood. Dit kon ook nie anders nie, want dit is die loon van die sonde. Hierdie loon van die sonde was oor die hele mensdom. Hulle moes die dood sterwe, hulle dade roep om die straf van die hel. Die mens het hier so magteloos gestaan. Ons self kan nie betaal nie, en geen skepsel kan vir ons betaal nie. Ons katekismus sê, want ons maak die sonde dagliks meer. Oor die mense lippe kan alleen die droewige weeklaag van Dawid weer klink. Maar, genade, dan breek die genade deur. Die versigting van Dawid word in Jesus Christus 'n werklikheid. Hy roep uit, ek kom, o God, om u wil te volbring. Ek kom om te sterf vir sondaars. As Jesus Christus nie gekom het nie, sou ons almal op die pad van Absalom geloop het. En wie vandag nog nie in Jesus Christus ingeplant is nie, is maar steeds op dieselfde weg. Daar is alleen omkering en redding in ons borg, Jesus Christus. Die Vader self openbaar hierdie weg van verlossing aan ons, met die verheerliking op die berg, terwyl 'n helder ligte wolk Jesus oordek, en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom, Matteus 17 vers 5. Hierin het ons die herstel en openbaring van die vernuide vader en kind verhouding wat moet bestaan. Gehoorsaam tot die dood toe. Vader, nie my wil nie, maar u wil. Diensknegt gestalte, selfverloning en vernedering. En so spreek Jesus Christus ons as kinders aan. Maar ook in u weg, broeder en suster, van kommer en smart oor kinders wat roekeloos en onverskillig leef, is daar 'n ligpunt. U self kan nie daar veel aan doen nie. Ons is magteloos. Maar in Christus, maar God in Christus is magtig om terug te bring en te red. En die weg is vir ons oop om ons kinders aan sy genade troon op te dra en om op hom alleen te vertrou en ook om op hom te wag. Hierdie genadeweg beteken egter nie dat ons van ons doopbelofte onthef is nie. Die taak en roeping wat ons opgedra is ten opsigte van ons kinders nie. Daarom hou die weeklaag van David vir ons as ouers 'n geweldige waarskuwing in. Daar kan selfverwyt te laat wees. Ons moet ons kinders toerus vir die lewe. Die skeidslyn tussen goed en kwaad moet in hulle lewe duidelik afgeteken word. Daar moet leiding wees en daar moet tug wees. Ons as ouers moet vir die kinders die voorbeeld stel. En ons as kinders, kom ons luister weer na die hartseer en droefheid van 'n ouer hart weens 'n ongehoorsame kind. My seun Absalom, my seun Absalom, ag, as ek maar self in jou plek gesterf het. Absalom, my seun, die smart van die vader se hart oor wat ons hom aandoen. Hierdie smart kom dra Jesus Christus ook hier op aarde. Daarom, dat op verskeie plekke lees ons in die Bybel, dat Jesus geween het. Hy beweeg teen die agtergrond van die sonde, van opstand teen God, van die straf van die kruisdood. Hy sterf in ons plek. Ons mag lewe. En broeder en suster, nou dat ons weer mag lewe, hoe kan ons nog na die kroon gryp? Hoe kan ons in egoïsme en eie begeerte in die sentrum gaan staan? Hoe kan ons die eer aan God verruil vir die genot, plesier en die eer van die wêreld? Ten slotte, die versigtiging van David kon nooit 'n werklikheid word nie. Die mens is magteloos. Alleen in Jesus Christus sien ons die vervulling hiervan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, om in ons plek te sterwe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, na die diens van barmhartigheid gaan ons saam sing Psalm 103, die 7de vers. 103 vers 7, wat ek nie aan u gaan voorlees nie. 103 vers 7, na die diens van barmhartigheid.